Areena.
Tästä alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa seuraamme. Yhdysvaltain konservatiivikentän vaikutusvaltainen hahmo, 31-vuotias Charlie Kirk, surmattiin viime viikon keskiviikkona tuhansien ihmisten silmien edessä kesken Utah-välin yliopistolla järjestetyn puhetilaisuuden. Tämä tapaus on järkyttänyt laajasti ja nostanut pintaan kysymyksiä amerikkalaisen politiikan tilasta, sananvapaudesta, väkivallasta ja sen oikeutuksesta ja siitä, miten polarisaatio näkyy arjessa myös meillä täällä kotona. Tänään kysymme, mitä tästä kaikesta voi seurata, mitä tämä kertoo ajastamme, kulttuurisodistamme ja mitä tästä on opittavissa. Aiheesta keskustelemassa täällä ovat tänään Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti, tutkija Rani-Henrik Andersson. Tervetuloa.
Kiitos.
Tarja Mankkinen, sisäministeriön kehittämispäällikkö poliisiosastolta poliisiasioissa. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää iltapäivää.
Ja etänä meillä on Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista ja olet etuvartiossa tähän lähetykseen nähden Amerikkaan päin, koska olet Färsaarilla ja katselet sieltä lännempää tätä keskustelua nyt tällä kertaa. Tervetuloa Teivo, kuuluuko ääneni sinne?
Kuuluu kauniisti ja selvästi.
Hyvä. Ja Markku Ruotsila, Helsingin yliopiston dosentti, yhdysvaltalaisen konservatismin asiantuntija. Tervetuloa myös etänä. Toivotan sinut tervetulleeksi, Markku Ruotsila.
Kiitoksia.
Ennen kuin mennään tähän aiheeseen syvemmälle, niin otetaan lyhyt kierros ensireaktioistanne, kun tosiaan viime keskiviikkona nämä uutiset myös Suomeen tulivat tipotellen. Charlie Kirk salamurhattiin tosiaan kesken puhetilaisuuden. Mikä oli ensimmäinen ajatus, mikä mieleen tuli silloin, Rani-Henrik Andersson?
No ajatus oli, että ei kai taas, koska tästä ei ole kauan, kun Minnesotassa surmattiin poliitikkoja, että oli niin kuin, että ei voi olla totta. Ja siitä se sitten jatkuu.
Oliko Tarja tämä Charlie Kirk sinulle tuttu hahmo entuudestaan, no, vai onkaan nyt vasta uutisen kautta tullut lähemmäksi tuttavuus?
Kyllähän sitä on niin kuin seurattu, mutta en ole sillä tavalla häneen keskittynyt. Näitä tämän tyyppisiä hahmojahan on kuitenkin useita, että hän nyt nousi framille, kun tapahtui tämä murha. Mutta sinällään tämä tapahtumahan ei yllättänyt, että poliittinen väkivaltahan on lisääntynyt ja varmaan tulee lisääntymään jatkossakin tämän vastakkainasettelun ja polarisaation vuoksi.
Joo, ja tutkimukset Yhdysvalloissa ovat osoittaneet, että se siltä varalta, että jotenkin se voisi millään lailla olla hyväksyttävää siis väkivallan käyttö, niin se jo ymmärrys sen käyttöä kohtaan ainakin on kasvanut. Etäyhteyden takana olevat Teivo Teivainen ja Markku Ruotsila, mikä oli teidän ensireaktionne, kun uutinen Charlie Kirkin murhasta tuli? Teivo, aloita vaikka sinä.
No kyllähän se oli, että nyt taas mennään, että isoin kysymys tässä oli, että kuinka paljon tämä lisää vihan ja väkivallan kierrettä Yhdysvalloissa ja kuinka paljon se heijastuu muualle maailmaan.
Sitä tänään selvitetään Kulttuuri Ykkösessä. Markku Ruotsila, täydennetään kierros sinulla vielä.
Ei, järkyttävähän se oli, mutta ei millään tavalla yllättävää, koska yhdysvaltalainen vasemmisto on radikalisoitunut, väkivaltaistunut. Tästä on tutkimuksia hyvin paljon julkaistu ja Charlie Kirk itse viittasi näihin tutkimuksiin, esimerkiksi Rutgersin yliopiston tutkimuksiin huhtikuulta, josta näkyy hyvin selvästi, kuinka Yhdysvaltain vasemmistossa enemmistö, yli 50% haluaa tappaa Donald Trumpin. Ja nyt Charlie Kirkin murhan jälkeen yli 40% Yhdysvaltain vasemmistosta hyväksyy poliittisen väkivallan oikeistolaisia konservatiivia vastaan. Ja itse olin tietoinen tästä, koska tämä oli jo pidemmän ajan kehityskulku Yhdysvalloissa.
Onko siis radikalisoituminen Yhdysvalloissa nimenomaan vasemmiston ongelma? Muutkin saavat tähän vastata ja näkemyksiä. Rani-Henrik.
No ei todellakaan ole, että kyllähän MAGA-ryhmästä se myöskin lähtee liikkeelle ja jopa Charlie Kirkin omista retoriikasta, jos se ei ole radikaalia ja rasistista, niin ei mikään. Että tuossa olisi tietysti hyvä, Markku, kun kertoisit tarkkaan, mitkä nämä lähteet on, jotka näitä prosenttilukuja on antanut, mutta kyllä varmaan on totta, että kyllä vasemmistokin on. Ihmiset on turhautuneet, että ne suhtautuu niin kuin myönteisemmin tällaiseen väkivaltaan, että en ollenkaan sano, että oikeisto tai MAGA-liike on ainoa. Kyllä sitä tietynlaista radikalisoitumista on myös siellä vasemmalla.
No jos mä voisin tähän väliin sanoa, että mehän ollaan tehty sisäministeriössä osana niin kuin EUT laajemmin paljon yhteistyötä amerikkalaisten kanssa aikaisemmin radikalisoitumisen ehkäisyssä. Ja siellähän tilanne oli varsin samanlainen kuin Euroopassakin, että oli tätä jihadistista radikalisoitumista, ekstremismiä, terrorismia ja sen lisäksi oli tämä mitä Yhdysvalloissa sanotaan, rasistisesti ja etnisesti motivoitunut terrorismi ja ekstremismi. Ja nyt sitten jää mietittäväksi, että miten tämä tästä muuttuu, kun tästä on tullut poliittisesti niin kuuma aihe. Aikaisemminhan siinä keskityttiin lähinnä tämän väkivallan ehkäisyyn ja turvallisuuden parantamiseen, mutta nythän tätä käytetään niin kuin monella tavalla poliittisesti hyödyksi.
Teivo Teivainen.
Mä oletan, että Markku Ruotsi viittaa tämmöisen Network Contagion Resistant Research Institutein selvitykseen, jolla on jonkinlainen affiliaatio tosiaan Rutgersin yliopistossa. Mä itse vain joskus muistan, kun mä kattelin näitä, niin tämä siis Israelin oikeistoa tukevien tahojen rahoittama putiikki, niin niiden tutkimuksissa en kiistä, etteikö pitäisi paikkansa, että yhdysvaltalaisen vasemmistossa on väkivaltaiset äänenpainot lisääntynyt, mutta tämän instituutin tutkimuksiin vetoaminen on sikäli kiinnostavaa, kun mä katsoin, että esimerkiksi kun ne tutkii MAGAa ja yhdysvaltalaiset oikeistoa, niin tutkimuksessa katsotaan, että miten niin kuin, väärät ulkomaiset tahot pyrkii esiintymään oikeistoaktivisteina ja esittämään itsensä ikään kuin väkivaltaisina, jolla tämän tutkimusinstituutin mukaan niin kuin, liioitellaan oikeiston väkivaltaa. Ja sitten taas vasemmistosta otetaan vaikka Democratic Socialists of America, joka on sellainen puolimaltillinen demokraattipuolueesta vähän vasemmalla oleva putiikki, siis siinä mielessä maltillinen, ei ole koskaan kannattanut väkivaltaa, niin ne taas esitetään hyvinkin väkivaltaisina aktivisteina. Et vähintäänkin tällä Markun mainitsemalla putiikilla nyt on tietty tämmöinen lähtökohtainen vääri sen lähtökohdissa, vaikka tutkimus saattaa olla ihan hyväkin.
Lyhyesti Markku, täältä kysyttiin lähteiden perään. Onko ne juuri tätä, mistä Teivo Teivainen tässä puhuu?
Niin, viitasin nimenomaan tuohon Network Contagion Research Institute tutkimuksen Assassination Culture huhtikuulta Rutgersin yliopiston 56% vasemmistolaisista olisi halunnut murhata Trumpin ja 50% olisi halunnut murhata Elon Muskin. 41% demokraateista hyväksyi sen tutkimuksen mukaan poliittisen johtajan murhat. Ja nyt Charlie Kirkin murhan jälkeen esimerkiksi YouGov on tehnyt kyselyä, jossa 42% demokraateista vasemmistosta hyväksyy poliittisen väkivallan. Ja melkein yhtä moni hyväksyy sen, että poliittiset vastustajat murhataan. Oikeistosta 9% hyväksytään. Eli meidän pitäisi nyt puhua ihan oikeasti niistä asioista, mitkä on tämän veriteon taustalla. Eikä tätä jatkuvaa uhrien tyylistämistä ja ikuisesti samaa banaalien väljähtäneiden iskulaseiden sarjaa, jolla Trump on aina paha, fasismi ja rasismi ja äärioikeisto. No, yksikään rasisti tai äärioikeistolainen ei tappanut Charlie Kirkia, vaikka esimerkiksi Harvardin yliopiston emeritusprofessori Obaman oppi-isä Lawrence Tribe niin väittää, että tämäkin tapahtuma oli magalaisten järjestämä tapahtuma. He tappoivat oman edustajansa, jotta voisivat kuittaa oikein.
Mutta eipä mennä kuitenkaan salaliittoteorioihin ehkä vielä.
Niin ja siis mikä tässä on aivan ilmeistä on se, että ovat luvut nyt sitten mitä hyvänsä ja minkälaisella metodilla hyvänsä, niin se, että ne ei ole nolla, niin sehän on tietysti huolestuttavaa, että tämä ylipäätään voi olla jollakin lailla tässä keskustelussa mukana, että poliittinen väkivalta olisi hyväksyttävää tai toivotaan, että presidentit ammutaan tai jotain. Ikään kuin tämä voisi olla joku ratkaisu yhteiskunnallisiin vaikeisiin kysymyksiin. Mä kysyisin nyt tähän vielä sen, että tämä Charlie Kirkin salamurha ilmestyi uutisiin pikkuhiljaa. Se ei ollut aluksi mikään meillä sellainen stop the press -henkinen uutinen, mutta hiljalleen enemmän ja enemmän juttuja on nyt sitten tullut, kun tämä epäilty tekijä on saatu kiinni ja näin poispäin. Miten hyvin te arvelette, arvon keskustelijat, että kuinka syvästi täällä Euroopassa kuitenkaan ymmärretään, kuinka vakavia yhteiskunnallisia ikään kuin vaikutuksia tällä veriteolla voi olla, kuinka syvästi se voi vaikuttaa Yhdysvaltoihin. Sitä kautta kaikki, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, ne vaikuttaa meihin. Mitä Rani Henrik ajattelet?
Niin, me ei varmasti alun perin monet Suomessa tiedetty, kuka, tai Suomessa ei tiedetty, kuka hän on ja mikä hänen vaikutusvaltansa on. Että tässä on kuitenkin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa poliittiset murhat ei valitettavasti ole mitään uutta. Mutta se, että joku näennäisen, vähän sama kuin silloin kesällä, toisessa kesänä Trumpia salamurhaa yrittänyt henkilö, näennäisesti nuori, hyvin menestyvä ihminen päättää, että poliittiset keinot ei ole enää, politiikasta ei ole mulle hyötyä, että mun täytyy tämmöisen äärimmäisyyksiin ryhtyä, niin sehän kertoo kyllä yhteiskunnallisista valtavista ongelmista ja siitä jakautumisesta ja erilaisista maailman kuvasta ja näkemyksestä siitä, mitä Yhdysvallat on ja mihin sitä pitäisi viedä. Ja tämmöiset teot ei tietenkään mitään ratkaise, mutta se myös kärjistää ja on helposti kärjistettävissä lisää. Tästä lähdetään eteenpäin.
No mitä tämän tien päässä voi olla, jos me ajatellaan ihan pahimman kautta Yhdysvalloissa? Onko mahdollista, että erilaiset isommat aseelliset ryhmittyvät olisivat sitten toisiaan vastaan? Tämä tuntuu tietysti aivan hirvittävän dystoppiselta ajatukselta, mutta mitä te arvelette? Mitä Tarja sinä sanot?
Varmasti niin kuin, tähän on vähän niin kuin, tavallaan, mä oon paljon miettinyt tätä nyt, että miten suhtautua tähän, kun tässä on niin kuin, mikä on niin kuin, ikään kuin se varsinainen asia ja miten paljon siinä on tällaista hypetystä ja mihin tämä teknologian kehitys on antanut ihan uudenlaiset mahdollisuudet niin kuin nostattaa tällaisia isoja kohuja. Tämähän alkoi joskus 2000-luvun alkupuolella ja sitä myötä, mitä enemmän yleistyy sosiaalinen media ja internetin käyttö ja tällaiset, niin meillä on tullut ihan niin kuin vanhat asiat, mutta ne on uudessa ympäristössä. Ainahan on ihmisiä niin kuin kiihotettu ja yllytetty ja yritetty saada heidät liikkeelle tekemään kaiken näköisiä asioita, niin kuin osoittamaan tukeensa joillekin asioille, mutta nyt se pystytään tekemään hirveän paljon tehokkaammin. Ja sehän näkyy, niin kuin sä sanoit, että tämä ei aluksi noussut esille, mutta sitten se pikkuhiljaa lähti. Ja siinä varmaan on sitten ihan algoritmit ja kaikki nämä mukana, tämä teknologian kehitys. Että mulle tuli mieleen se, että minkä verran me niin kuin nostatetaan tätä juttua ja tehdään tästä niin kuin isompi. Ainakin me tiedetään, että eräät tahot sitä kovasti nostattaa ja käyttää hyväksi. Mutta minkä verran me niin kuin omassa päässä lähdetään sitten kasvattamaan tämän merkitystä. Ja tämä on musta tämän päivän haaste, mikä vaikuttaa myös siihen, että poliittinen väkivaltahan on lisääntynyt. Sehän on lisääntynyt myös Suomessa vähän, mutta kuitenkin se on olemassa. Ja minkä verran me itse niin kuin ollaan osa tätä ympäristöä, että mekin niin kuin kasvatetaan sitä omilla puheilla ja omalla toiminnalla tätä uhkaa. Että tämä on minusta se iso kysymys.
Nämä on hyviä pointteja. Tuosta algoritmista minä palaan siihen vielä tässä ohjelmassa. Teivo Teivainen, mitä sinä näet, jos oikein synkkään kristallipalloon katsot tämän aiheen ja tämän tapahtuman ympärillä, niin minkälaisia vaikutuksia meidän täytyy olla valmiit ottamaan vastaan?
No onhan Yhdysvalloissa jo aika pitkään ollut viitteitä siitä, että yhteiskunnalliset ristiriidat on kärjistymässä ja sellaiset ihan jopa jonkun sortin sisällissotatyyppiset skenaariot, niin itse olen pitänyt niitä ihan mahdollisina jo hyvän aikaa. Ja tässähän sitten on näitä just, miten tämä nuorten miesten algoritmikuplat ja yleensä niinku somen kautta tapahtuva kärjistyminen lisää tätä entisestään. Täällä olen Unesco-kokouksissa juuri nyt, täällä oli puhetta myös, miten esimerkiksi videopelit ja niiden niin kuin maailma, että aika vähän kiinnitetty huomiota, miten paljon väkivaltaa siellä on ja opitaan sellaisia niin kuin väkivaltaisia toiminnan malleja myös pelien kautta. Et ehkä sitä meidän yhteiskunnassa on vähän enemmän ilmassa. Muistutan kuitenkin, että usein ihmisillä on taipumusta liioitella väkivallan lisääntymistä. Että aina melkein kaikki, kun ihmiset kysytään, onko jossain maassa tai kaupungissa lisää väkivaltaa, niin melkein kaikki aina sanoo, että on, vaikka tilastot ei osoittaisikaan, että on. Ja siinäkin mielessä pieni varovaisuus sen suhteen, että kuin paljon väkivalta on lisääntynyt, on paikallaan. Mutta täällä varmaan muilla on tästä paljon tilastotietoa myös.
Markku Ruotsila. Tähän samaan kysymykseen toivon sinultakin vastausta, että mitä siellä mustassa päässä voi näkyä, mutta kysyn vielä täydennykseksi tähän sellaisen, että nyt Charlie Kirkin surman jälkeen siellä rakkaassa sosiaalisessa mediassa oli aika makaberiakin juhlintoja siitä, että nyt tässä kävi näin ja ihmiset riemuitsevat, kun Charlie Kirk kuoli. Ja nyt Yhdysvalloissa on käynnistetty tällainen suhteellisen laaja ilmiantokampanja, jossa ihmisiä kehotetaan paljastamaan, että kuka täällä ilkkuu, että päästään perään ja mahdollisesti saamaan tällaiset ilkkujat jotenkin ojennukseen. Niin eikö tässä ole vaara sillä, että paitsi että tämmöinen väkivaltaistuminen yhteiskunnassa on mahdollista, niin alkaa myös jonkunlainen tällainen vahtimiskulttuuri ja nuuskiminen ja toisten ilmiantaminen lisääntymään. Eihän sekään mikään kauhean kestävä kehitys voi yhteiskunnassa olla.
Joo, juuri näin on jo tapahtumassa. Että tämähän on sellaista, mitä Charlie Kirk itse ei olisi ikinä hyväksynyt. Sananvapautta rajoitetaan siis edes niiden ihmisten sananvapautta, jotka hänestä puhuu ilkeästi ja yllyttää siihen väkivaltaan. Niin, somesensuuri on käynnistymässä siis republikaanipuolue ja oikeisto Yhdysvalloissa, joka on aina kannattanut sananvapautta, niin nyt on kääntymässä somesensuurin ja sananvapauden rajoittamisen puolella. Työpaikoilta erotetaan ihmisiä, jotka on puhunut köykistä ilkeästi. Ja Valkoisesta talosta Stephen Miller juuri ilmoitti, että vasemmistolaisia järjestöjä ja niiden rahoittajia aletaan tutkia niille. Tämä on ihan oikea vaara tämän tapauksen jälkeen.
Mitä sä näet sen väkivaltaistumisen uhkana, josta pyysin tässä puheenvuoroja ihmisiltä? Onko se sinun mielestäsi jotakin, mitä meidän oikeasti täytyisi pelätä? Koska ihan maailmahan on sitten ihan eri järjestyksessä, jos Yhdysvalloissa rupeaa jonkunlainen tällainen sisäinen räiskintä käynnistymään.
Kyllä väkivalta tulee edelleenkin seuraamaan ja sitä tulee äärioikeistosta. Kyllä äärioikeistossakin osataan itse asiassa samana päivänä äärioikeistolainen hyökkäsi Coloradossa koulun ja kuoli itse siinä tulitaistelussa. Ei hän ehtinyt ampumaan ketään, mutta kyllä näitä äärioikeistossakin on näitä väkivallan tekoja. Mutta se suuri ongelma tällä hetkellä on äärivasemmistolainen väkivalta, varsinkin näiden ihan uusi, no Antifa on kauan ollut olemassa, mutta Trantifa, transseksuaalien radikalistien väkivalta, mistä oli tässä tapauksessa kysymys, ja Zizian liike ja Blue Anon ja niin edelleen. Tämä on se suuri ongelma, ja valitettavasti näitä väkivallan tekoja sieltä vasemmalta tulee lisää. Ja miksi tulee lisää? Koska vasemmisto, äärivasemmisto Yhdysvalloissa uskoo siihen omaan asiansa fanaattisesti, mutta he siis oikeasti uskoo, että nyt on vallassa on fasistit ja rasistit ja äärioikeista niille, millä ei ole mitään perusteita. Todellisesti he uskoo hyvin vahvasti niin. Ja koska heiltä vaaleilla vietiin poliittinen valta, heiltä myös vietiin valtiollinen byrokratia, jonka kautta hän on aikaisemmin pystynyt sitten sitä omaa linjansa toteuttamaan riippumatta vaalituloksista. Ja oikeuslaitoksessa heillä on mennyt valta. Yleinen mielipide ei ole heidän puolellaan. Demokraattipuolue on epäsuositumpi koskaan vuoden 1990 jälkeen. Mediastakin alkaa mennä valta, MSNBC on
otetaan, myyty. Markku Ruotsila, otetaan vähän pienemmissä paloissa, niin tässä saadaan keskustelu vielä vähän laajemmaksi. Kiitoksia tästä katsauksesta, siinä oli hyviä pointseja. Mä sen verran sanon tässä, että tämä epäilty tekijä Tyler Robertson, johon viittasit tuossa sivulauseessa, niin hän... Tämä on uutismedioissa. Tietyt uutismediat tämän ovat nostaneet esiin, että hänen elinkumppaninsa oli transhenkilö. Ja tässä on tehty tulkinta, että tässä mahdollisesti olisi nyt tällaisesta rikoksesta kyse, mutta se on kyllä viranomaiset sanonut, että tästä ei ole nyt mitään näyttöä. Mutta mennään tähän Charlie Kirkiin sillä henkilönä ja vaikuttajana, että hänet tosiaan leima on konservatiivi, jyrkän linjan, kovan linjan konservatiivi vaikuttaja, erityisen suosittu nuorempien ihmisten joukossa. Hän on itsekin, oli 31-vuotias, kahden pienen lapsen isä, tekee tästä tietysti erittäin traagisen keskenjäänyt elämä, aivan täysin tässä mielessä väkivaltaisesti keskenjäänyt elämä. Hänestä on nyt julkaistu tällaisia ranskalaisia viivoja, että mitä kaikkea hän kannatti ja mitä kaikkea hän vastusti, niin tekevätkö tämmöiset listat nyt ihan täyttä oikeutta hänen ajatuksilleen ilman, että me tunnistamme tavallaan sen ympäristön ja sen ilmapiirin, missä hän näitä ajatuksia lausuu? Rani Henrik Andersson.
Niin, kaikissa asioissa pitäisi se konteksti aina ymmärtää ja tietenkin Charlie Kirk oli yksi näitä MAGA-liikkeen tämmöisiä äänitorvia, jotka tekee tätä jopa agitoidakseen ihmisiä. Ja tämä on osa sitä.
Ja onnistuneesti.
Ja onnistuneesti. Ja tämä on se owning the libs-ideologia, jolla pyritään provosoimaan ja saamaan vasemmisto hermostumaan, joka sitten saattaa johtaa ylilyönteihin. Että tässä tämä Markun äskeinen propagandapuhe ehkä ihan ollut siinä mielessä oikeassa, koska kyllähän Trumpin hallinto, tai se, että nyt Markku sanoo, että voidaan niin kuin antaa oikeutuksen sille, että ihmisten vapauksiin puututaan, sananvapauteen ja muihin, niin eihän semmoista oikeutta ole. Kyllähän vapaudet kuuluu edelleen kaikille. Trumpin hallinto ottaa tiettyjä eri vapauksia ottamalla vaikkapa kansalliskaartin oman haltuunsa, puuttuu osavaltioiden oikeuksiin. Että kyllä tässä niin kuin jonkinnäköisen vastareaktion on ehkä syytäkin, mutta ei tietenkään väkivallan kautta, vaan politiikan kautta ja dialogin.
Tarja, ole hyvä.
Jos yhden vielä tähän kontekstiin liittyvän asian nostaisin esille, eli se, että nythän laajasti ollaan huolissaan ihan lasten ja nuorten radikalisoitumisesta. Sehän on lisääntynyt nyt viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Ja yksi näkökulma, mikä on, niin on sitten se, että millä tavalla tämä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin liittyy tähän globaaliin trendiin. Että siinähän kuitenkin, jos ajattelee, mitä on lukenut, niin tämähän Charlie Kirkhan vetosi nimenomaan nuoria. Ja siinähän on niin kuin, tällaisia nuoriahan nykyisin niin kuin, niin heihän kohdennetaan propagandaa, erilaista mis- ja disinformaatiota ja tällaista vaikuttamista. Ja nuoret ikänsä puolesta on sellaisessa elämänvaiheessa, että heihin on helppo niin kuin vaikuttaa. Niin tätähän ei ole julkisuudessakaan pohdittu, että minkä verran tässä on taustalla se, että tämä liittyy tähän isompaan trendiin lasten ja nuorten radikalisoitumiseen ja heidän niin kuin aktiiviseen ikään kuin tällaiseen rekrytointiin, tällaiseen ääriajatteluun.
Hyvät kuulet, tässä on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen suora lähetys käynnissä Helsingin Pasilasta. Keskustelemme siitä, mitä Charlie Kirkin salamurha kertoo ajastamme, ehkäpä sananvapaudesta, turvasta, politiikan rajoista ja kaikesta siitä, miten se vaikuttaa tänne meille Suomeen. Teivo Teivainen, Markku Ruotsila, Tarja Mankkinen ja Rani Henrik Andersson ovat vieraana. Minä olen Ville Talolla. Ja oikeastaan tähän väliin, Markku, ottaisin sinulta puheenvuoron tähän nimenomaan tähän ranskalaisien viivojen tematiikkaan, että ihminen laitetaan viivoiksi ja sitten me emme välttämättä ymmärrä sitä ympäristöä, missä hän toimii. Niin miten olet nähnyt Charlie Kirkin ajatuksille tehdyn oikeutta mediassa, kun esitellään, mitä mieltä hän mistäkin kysymyksestä on? On se sitten abortti tai on se sitten transihmisten oikeudet tai homoseksuaalisuus tai mikä hyvänsä tällainen amerikkalaisen kulttuurisodan aihe?
En tiedä, mitä suomalaisessa mediassa on ranskalaisilla viivoilla hänestä sanottu. Osaa kyllä arvata. Täyttä valhetta. Tämä on tämä propagandasta. Puhuttiin, niin tässä nimenomaan on propagandasta kysymys. En ole tässä lähetyksessä vielä paljon muuta kuullut kuin uhrien syyllistämistä ja Trump on paha ja niin edelleen. Charlie Kirk ei käskenyt eikä kehottanut tappamaan ketään koskaan. Se on sillä toisella puolella, jos tätä kehotetaan. Hän käytti sananvapautta, hän kannatti sananvapautta, hän meni sinne vihollisen leirin sisällä puhumaan järkeä, keskustelemaan dialogin kautta.
Äsken jo kerroin, mistä ohjelmasta on kyse, mutta tämä välike jäi soittamatta, niin soitinpa se nyt tähän väliin. Otetaan nyt kiinni sitten tästä Charlie Kirkin agendasta, mitä hän teki ja miten hän toimi. No, hyvin laajalti kyllä tunnustettiin heti tämän tapauksen jälkeen läpi Yhdysvaltojen poliittisen kentän, että Charlie Kirk halusi pyrkiä dialogeihin ihmisten kanssa, eri tavoin ajattelevien kanssa. Se oli hänen se konseptinsa, kun hän oli tässä omassa liikkeessään tämä, jonka nimi oli siis The Turning Point. Eli hän halusi haastaa ihmisiä, jotka ajattelevat toisin hänen kanssaan. Hän oli itse Gavin Newsomin Kalifornian demokraattikuvernöörin podcastissa ja hyvin sopuisasti. Niin tässä nyt ihan perinteisestä demagogista ei ole kyse, vaan kyllä Charlie Kirkin työssä näkyi halu keskustella. Teivo Teivainen, seurasitko sinä Charlie Kirkin näitä keskustelutilaisuuksia ja välittyykö sinulle hänestä aito halu ymmärtää ja asettua vuoropuheluun?
No kyllä, välittyy ainakin sellainen niin kuin halu asettua väittelyyn. Mä itse tykkään sen tyyppisestä tyylistä. En nähnyt hänellä, vaikka hänen niin kuin sanomansa saattaa olla sellaista, joka tukee asioita, joita jotkut tulkitsee väkivallaksi, niin itse vaikutti ihan rauhalliselta tyyliltään. Mä kyllä symppasin. Oliko se sitten dialogihakkuista? Dialogissa oletetaan, että on semmoinen lähtökohtainen ehkä avoimuus sille, että itse muuttuu sen keskustelun seuraus. Tai tulee vähän vastaan tai muuttaa mielipiteitään, niin voi olla, että ihan niin kuin dialogia sanan syvimmässä merkityksessä tämä ei ollut, mutta hyvä väittelyä ja siitä me voidaan oppia ja sellaista tarvitaan lisää. Ja nyt on yksi väittelijä vähemmän, mikä ehkä heikentää sitten niin kuin väittelyn kautta tapahtuvan totuuden tai yhteisymmärryksen tai vähintäänkin loogisten argumenttien rakentamisen mahdollisuuksia.
Kommenttia tähän. Rani-Henrik.
Ei, kyllä mä oon samaa mieltä. Kyllähän kaikki dialogi on hyvästä ja eihän siinä mitään. Ja palatakseni näihin viivoihin, niin näitähän toki on myös amerikkalaismedia näitä viivoja ottanut esiin hänen omasta showstaan. Että kyllä sieltä niin kuin semmoista, ehkä ei suoraan murhaamiseen viittaava, mutta kyllä niin kuin selvästi niin kuin rasistisia tällaisia viitteitä on, olkoon kontekstissa tai ei. Mutta mä olin sanomassa, Markku, käytit myös termiä, meni vihollisen leiriin. Se on mun mielestä aika jyrkkä termi, kun puhutaan kuitenkin eri näkemyksiä edustavista ihmisistä.
Onko tässä nyt käymässä niin, että meilläkin kovenee puhe tässä?
Ei, kun mä vaan sanon, että mun mielestä ei kannattaisi käyttää termiä vihollinen toisin ajattelevista ihmisistä.
Markku Ruotsila, olit sanomassa sieltä jotakin, ole hyvä.
Voiko tämän uhrin syyllistämisen ja lopettaa nimittelemisen aina rasisteiksi ja fasisteiksi ja niin edelleen? Nimenomaan tämä vihan lietsominen johti Charlie Kirkin murhaan. Ja kyllä hän meni vihollisen leiriin, sillä tutkimusten mukaan 80% yhdysvaltalaisista professoreista yliopistoissa haluaa hiljentää kaikki konservatiiviset äänet. Ei halua ottaa töihin omaan yliopistonsa yhtään sellaista ihmistä, joka esimerkiksi Trumpia ja hänen liikettään ymmärtää tai kannattaa. Se on vihollisen leiri, jonne Charlie Kirk meni. Hän meni sinne ympäri Yhdysvaltoja puhumaan, käyttämään sananvapautta, keskustelemaan. Ja siitä hyvästä hänet murhattiin.
Ajatuksia tästä?
Toi yksi varmaan haaste, en nyt puhu pelkästään tästä tilanteesta Yhdysvalloissa, vaan laajemminkin, että on tämä kaksoisviestintä. Että meillähän nykyisin on paljon sellaista viestintää, että voidaan esimerkiksi johonkin telkkarin ohjelmassa puhua hyvinkin rakentavasti ja tälleen niin kuin asiallisesti. Ja sitten mennään someen ja siellä heitellään vähän mitä sattuu. Ja ei välttämättä suoraan väkivaltaisia uhkauksia, mutta ne näkyy siellä rivien välissä. Ja kun niitä osaa lukea, niin pystyy hyvin niin kuin tunnistamaan, mistä siinä on kysymys. Tämä on varmaan sellainen asia, mikä hämmentää ihmisiä. Oli niin sitten amerikkalaisia tai suomalaisia tai ketä tahansa. Että tämä niin kuin tekee meidän niin kuin hähmäiseksi tämän koko meidän ympäristö. Ja tietysti se on erittäin vaikeaa, että jos kyse on henkilöstä, jolla on paljon vaikutusvaltaa ja he viestii tällä tavalla niin kuin eri kanavissa eri tavalla, niin mikä sitten on se, mistä pitäisi ottaa niin kuin kiinni ja ottaa tosissaan. Tämä on musta yksi ongelma tänä päivänä.
Amerikkalaisen politiikan kommentaattori Bill Maher kirjoitetaan. Maherin ohjelmassa perjantaina oli vieraana toinen tämmöisen amerikkalaisen oikeiston, nuoren oikeiston äänen kannattajana pidetty henkilö, eli Ben Shapiro, joka on pykälää akateemisempi tässä omassa ikään kuin toiminnassaan ollut ja paljon järjestänyt tällaisia debatteja. Hän sanoi, että hän ei ole koskaan ajatellut, että hänen pitäisi pelätä, kun hän menee yliopistolle. Mutta nyt hänen pitää alkaa pelätä. Onko tässä oikeasti uhka siitä, että tämä debatti, jos ajatellaan, että Köhkin sitä omalla tavallaan edistiin, niin ottaa tästä isommin osumaan. Teivo Teivainen, mitä sä ajattelet? Pelottaako sua lähteä maailmanpolitiikan luennolle tästä eteenpäin?
Kyllä sellainen riski on viime vuosina lisääntynyt. Eihän se nyt Suomessa niin kamalan iso ole, mutta tämä on yksi pelko ehkä laajemmin avoimen yhteiskunnan dilemma, että kun tulee eri poliittisista suunnista tai sitten vaan erilaisia hulluja, jotka niin kun haluaa tehdä väkivaltaisia iskuja, niin silloin siitä täytyy suojautua tai se johtaa suojautumisen tavoilla, jotka taas sulkee meiltä avoimia tiloja, avoimia keskustelumahdollisuuksia ja viime kädessä ehkä kansalaisvapauksia. Ja kyllä mä näen tuossa, mä en ihan usko noihin Markun lukuihin tai muotoiluihin siitä, että kuinka iso osa Yhdysvaltojen yliopistojen professoreista esimerkiksi haluaisi kaikki konservatiivit, kaikki äänet tukahduttaa tai haluaisivat tappaa republikaaneja tai oikeistolaisia, siis se vasemmisto haluaisi tappaa, niin tämmöistä puhetta nyt siellä esimerkiksi varapresidentti Vance ja monet muut on sanoneet, ja kyllähän se kuulostaa siltä, millä autoritaariset hallitukset on perustelleet usein kansalaisvapauksien tukahduttaa. Se Yhdysvaltojen hallituksen puhe nyt. Ja jos me mietitään, jos on niin kuin pelko tämmöisistä aseellisista yhteenotoista, Markku tässä nyt sanoi, että se tulee niin kuin vasemmalta tämä uhka, mutta en mä sitten tiedä muutama tatuoitu feministi ja transaktivisti vastaan maailman kaikkien aikojen suurin väkivaltakoneisto, Yhdysvaltojen hallitus, kaikki ne aseineen, mitä sillä on. Että kun tämmöiset porukat on vastakkain, niin eikä siinä nyt kauheasti voi sanoa, että ne muutama tatuoitu hippi on se niin kuin suuri väkivaltauhka, vaikka sieltä joitakin salamurhaajia saattaa joskus tulla. Ja jotkut sanoo vähän ilkeästi ja tyhmästi ja myös väkivaltaisesti, niin kuin me on nähty. Että aika outoa nyt on, niin kuin jos tätä ei oteta huomioon, että kenellä ne pyssyt on.
Rani Henrik Andersson, kommentti tähän.
No kyllä mä komppaan hieman Teivoa tässä, että tässä on hieman no okei, näkökulmaeroja toki, mutta
näin kyllä, voidaan sanoa. Niin, voidaan hyvällä syyllä todeta.
Mutta kyllä tietenkin täytyy nyt, Kirkin ja muiden surmaminen on traagista ja niin ei politiikkaa tehdä eikä maata paranneta. Mutta se, että niin kuin nähdään niin kuin toinen osapuoli vihollisena, joka täytyy eliminoida, niin kyllä se aika hankalaa retoriikkaa myös niin kuin Markku täällä Suomessa käyttää tämmöistä radio-ohjelmassa. Et mä en haluaisi tästä sen enempää keskustella, mutta kuulostaa erikoiselta.
Tällainen väkivaltaa, niin kuin tavallaan väkivaltaan liittyvä puhe, sehän on oikeasti vaarallista sen takia, koska mekin tässä pöydän ympärillä kaikki osataan niin kuin suhtautua siihen, että okei tällaista. Mutta on aina olemassa niitä, jotka sitten on ehkä henkisesti vähän heikommassa tolallaan ja tai muuten sellaisia alttiita, ja jotka ottaa siitä kipinä. Et mehän tiedetään esimerkiksi Suomessa ja koko Euroopassa, että suurin terrorismin uhka tällä hetkellä on yksittäiset toimijat, joilla usein on myös mielenterveys. Terveysongelmia, niin tämän tyyppinen keskustelu saattaa heille niin kuin vaikuttaa ja sitten he lähtee tekemään väkivaltaisia tekoja ja se on vielä niin kuin tavallaan sitten, jos ajattelee tätä niin kuin epäoikeudenmukaisempaa sen takia, että ne, jotka tavallaan on vahvempia ja pystyy hallitsemaan asioita, joilla on tietoa tällaista, niin ikään kuin puhuu sillä tavalla, että sitten ne yhteiskunnan ehkä heikommat niin kuin lähtee tekemään niitä tekoja, joista he sitten saa ne seuraukset.
Ja maailma on pieni kylä siinä mielessä, että sosiaalisen median kautta syntyy yhteisöjä, joita ei vanhassa agraarisuomessa syntynyt, kun siellä kylällä oli kaikenlaisia ajattelijoita, mutta kun sen voi rakentaa sen oman todellisuutensa ihan eri tavoin. Markku, tässä on muutaman kerran nyt viitetty tuohon väkivaltapuheeseen. Täsmennä nyt tarkemmin, mitä tarkoitat sillä, kun puhut näistä viholliskuvista ja tulkitaanko täällä sinua nyt väärin?
En tiedä, mitä tulkitaan.
Miten koet?
Kaikki, mitä on tutkittua. Tieteellisesti tutkittua tietoa.
Hyvä.
En tiedä, mistä ihmeen tulkinnoista on kysymys ja mistä syytöksistä on kysymys. Tämä on kaikki totta, mistä olen puhunut. Esimerkiksi viime joulukuussa New Yorkin kadulla ammuttiin United Healthcare, terveysalan yhtiön toimitusjohtaja. Ja sitä on Yhdysvaltain vasemmista siitä lähtien juhlistettu. Olen itse ollut niissä yliopistotilaisuudessa. Näitä on Suomessakin. Yliopistotilaisuuksissa, jossa professorit juhlistaa ja kutsuu kannattajiaan jatkamaan tällä samalla linjalla. Tämä on kaikki totta. No,
missähän yliopistossa Suomessa näin on käynyt?
Sitä olisin minäkin kysynyt.
Ja Suomeen on tuotu Yhdysvalloista sellaisia professoreja. Puhumaan olen itse ollut niissä huoneissa ja kuullut. Charlie Kirk varoitti nimenomaan näin. En sano nimiä, mutta Charlie Kirk itse. Professor Watchlist varoitti näistä ihmisistä, mutta heidät tuotiin Suomeen levittämään tätä sanomaa. kaikki keinot on käytettävissä, globaalin kapitalismin tuho on tavoitteena, kaikkien täytyy olla aktivisteja, mukaan lukien salamurha.
Toimittajat on siitä kiitollisessa ammatissa, että heidän ei tarvitse ajatella yhtään mitään, ja reaaliaikainen faktan tarkistus on hieman vaikeaa tässä. Näkemykset eroavat paikalla olijoiden kohdalla jonkin verran tässä asiassa. Ja se, mitä voimme tehdä, niin on kuunnella Yle Areenasta tämän lähetyksen jälkikäteen ja käydä näiden tietojen kimppuun, jota tässä on esitetty. Mennään eteenpäin sikäli, että yksi asia, joka tässä Charlie Kirkin murhassa nousee nyt väistämättä esiin, on Yhdysvaltojen vapaamieliset aselajit. Charlie Kirk oli itse niiden kiihkeä kannattaja. Ja Markku Ruotsila, kun sinä tätä problematiikkaa tunnet, niin miksi tämä kysymys vapaasta aseenkanto-oikeudesta, johonka siis kuuluu kaiken näköiset rynnäkköaseet, mitä tässä traagisella tavalla nähtiin, niin on niin syvällinen osa amerikkalaista identiteettiä, että sille ei pystytä tekemään mitään. Koska tässähän monet näkevät nyt jollakin lailla kohtalon syvää pilkkaakin tässä tapauksessa, että Charlie Kirkin elämä päättyi, kun samalla kun hän puolustaa hyvin laajaa aseenkanto-oikeutta. Mikä tässä on se viisauden kivi, joka meille Eurooppaan ei tahdo ollenkaan avautua?
No Yhdysvaltain oikeistossa siellä ruohonjuuritasolla varsinkin, niin uskotaan hyvin syvästi siihen, että Yhdysvallat ei voi säilyä vapaana maana, jos ei kaikilla ihmisillä, jotka haluaa aseen, niin ole ase, koska se on se laitimainen tae, että valtiosta ei tule tyrannia, koska valtio tietää, perustaja isä tämän sanoi 1970-luvulla. No, tätä on sen jälkeen Yhdysvaltain ruohonjuuritaso oikeastaan toistettu. Valtiosta ei voi tulla tyrannia, jos valtio tietää, että aseella ihmisillä, tavallisilla ihmisillä on aseet. Ja sittenhän Yhdysvalloissa siellä oikeastaan toistetaan jatkuvasti sitä, aseet ei tapa, ihmiset tappaa. Eli se ongelma on sen ampujan päässä, ei siinä, että on ase olemassa.
Mutta kun tämä on kuitenkin logiikka, joka nyt tietysti voidaan haastaa edestä ja takaa, että mitä enemmän aseita on, sitä enemmän on niihin liittyviä väärinkäytöksiä. Ja jossakin päin maailmaa esimerkiksi voisi joku ajatella, että on joku valtio, joka ihan sortamatta kansalaisiaan on kuitenkin onnistunut tehtävässään ilman, että ihmiset kulkevat pyssyt käsissä siellä kadulla. Et miksi tämä on sellainen diskurssi, joka edelleen on niin vahvana? Mikä sitä pitää hengissä? Ja liittyykö se tähän hengelliseen, uskonnolliseen oikeistoon erityisesti, että se nähdään jonkinlaisena dogmina?
Ei se liity mitenkään uskonnollisen oikeastaan erityisesti. Se liittyy tavallisten sydänmaalaisten amerikkalaisten ajatteluun siitä, että miten he, no osittain se liittyy ihan heidän jokapäiväisen elämänsä, eikä metsästämässä ja niin edelleen, mutta sitten se liittyy siihen, että he uskoo todella, he pelkää, että valtiosta tulee tyranni ja hän haluaa sen estää. Tämä on siis, siitä voi loogisesti ulkoapäin arvostella ja tätä ja loogisen ajattelun aukkoa voi toistaa, mutta näin ihmiset uskoo. On aina uskonut.
Ole hyvä.
Joo, tässä mä olen Markun kanssa samaa mieltä tässä asiassa ja sehän lähti ihan Yhdysvaltain perustuslaista tämä aseenkanto-oikeus, joskin sitä harvoin kokonaan sitä kohtaa toista lisäystä siinä noteerataan, mutta totta on, että se liittyy myös yksilön vapauksiin ja näin, että mulla on myös hyvin monta demokratiystävää, jotka ja republikaani, jotka vannoo aseiden kannon oikeutuksen puolesta, ja se kuuluu siihen yksilön vapauksiin. Mutta samalla voidaan myös puhua siitä, että jos Yhdysvaltain nykyinen hallinto pyrkii rajoittamaan yksilön vapauksia ja keskittämään valtaa itselleen, puhuttiin äsken sitä tyranniasta, niin missä se raja sitten menee? Mitä vapauksia voidaan rajoittaa jonkun tietyn asian varjolla?
Jos katsoo vähän laajemmin, niin eiköhän tässä ole myös tätä villiläinen perinnettä, että sitä kautta sitten tämä ase on niin kuin erilaisessa merkityksessä kuin se on Euroopassa. Ja Euroopassahan yritetään niin kuin aseita hallinnoimalla ja se, että niitä kontrolloidaan, niin esimerkiksi kerätä niitä rikollisilta pois. Että sehän on aina ongelma, jos niitä leviää ympäri. Se onhan meillä niin kuin omia, kun meillä on ollut nämä koulusurmat esimerkiksi viimeisenä se Viertolan koulu, niin kyllähän siellä niin kuin sitten on se ensimmäinen kysymys se, että mistä se ase saatiin ja miksi se saatiin. Että tämä suhtautuminen aseisiin Euroopassa on täysin erilainen kuin Amerikassa, voisin sanoa, että onneksi.
Hyvät kuulijat, käynnissä on Yle Radio 1 Kulttuuri 1, sen suora lähetys Helsingin Pasilasta vielä hetken aikaan. Tänään aiheena on, mitä viime viikolla tapahtunut väkivallanteko Yhdysvalloissa, eli Charlie Kirkin salamurha heijastelee niin Yhdysvaltoihin kuin Eurooppaan. Mitä meidän pitäisi ymmärtää siitä tässä kotimaisessa keskustelussa? Vieraina ovat maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, dosentti Markku Ruotsila, sisäministeriön kehityspäällikkö Tarja Mankkinen sekä dosentti Rani Henrik Andersson. Minä olen Ville Talola. Kun tuossa joku aika sitten sanoi, että näihin algoritmeihin palataan vielä, niin Charlie Kirkin ampumistapaus hitaasti tavoitti valtamedian otsikot, mutta TikTok esimerkiksi oli siinä kohdassa paljon isoja medioita edellä. Ja monet nuoret ihmiset tulivat tässä TikTokissa, tässä on empiirinen kokemusperäisyys on tässä, koska nuoria ihmisiä vaikuttaa omassakin piirissä. Eli Charlie Kirk oli siellä jonkunlainen hahmo jo valmiiksi ja hänen roolinsa oli tunnustettu aikaisemmin. Mikä Charlie Kirkissä vetoaa myös suomalaisiin nuoriin, kun hän kuitenkin vaikuttaa Yhdysvalloissa? Mitä te ajattelette?
Jos voin aloittaa, niin TikTokissahan on paljon radikalisoivaa materiaalia, että TikTok on ehkä näistä alustoista, näistä yksi keskeisimmistä. Ja siellä kun lähtee joku liikkeelle, niin se vetää. Sellaisen kuulin yhdessä seminaarissa sellaisen, että TikTokihan on rakennettu sillä tavalla, että se ikään kuin se kohdistetaan länsimaalaisiin nuoriin ja sitä kautta niin heihin vaikutetaan. Ja tavoitteena on muun muassa, että länsimaisten nuoren keskittymiskyky olisi paljon heikompaa kuin se on. Että sillä on muitakin tällaisia tavoitteita kuin pelkästään se, että jaetaan kivoja videoita siellä. Ja Kiinassahan TikTok toimii eri tavalla. Että sehän on siellä niin kuin paljon jakaa tällaista valistuksellista materiaalia. Se menee kiinni aikaisin illalla. Sitä ei voi yötä myöten siellä katsoa. Että tämäkin on niin kuin, mistä varmasti enemmänkin voisi puhua, että mikä esimerkiksi tällaisen sinällään näennäisesti harmittomalta vaikuttava TikTok niin kuin on sitten lopun kaiken ja mitä siellä on niin kuin takana tällaisia muita vaikuttamistavoitteita.
Rani Henrik.
Some on mulle vähän vieras henkilökohtaisesti.
Tervetuloa tähän meidän boomerin.
Niin, tässä on kyllä tämmöinen generational gap, mutta kyllähän se todellakin on ihan eri, kun puhuttiin aikaisemmin, että onko hän perinteinen demagogi ollut tai jotain, niin kyllähän tämä some tekee niin kuin ihan erilaisen tilanteen ja luo erilaisen tilanteen. Ja omien lasten kautta sitä somea jonkun verran niin kuin tämmöisiäkin seuraa, niin on se erikoinen, miten ne algoritmit tekee kyllä. Ja.
No TikTokissa on tietysti sisältöä, missä on ihan täyttä tällaista jonkunlaista roskaa, että stylataan kissa prinsessaksi ja sitten tästä tehdään video. Mutta Charlie Kirk nyt ei ollut tällainen vaikuttaja TikTokissa. Markku Ruotsila, kuinka paljon sinä seurasit Charlie Kirkia TikTokissa? Ja minkälaista sisältöä hän sinne tuotti, jos sitä on sinun silmiisi osunut?
Tiesin tietysti oikein hyvin, mitä Charlie Kirk edusti ja mitä hän puhui, mutta en mistään TikTokista. En sieltä kyllä ole häntä seurannut ihan muista paikoista. Mutta Yhdysvaltain oikeisto, kristillisen oikeisto asiantuntijana olin hyvin tietoinen hänen merkityksestään, hänen vaikutusvallastaan, niin varsinkin nuorten parissa, siis koko hänen järjestönsä, Turning Point USA on nuoristojärjestö, opiskelijajärjestö, hän hallitsi tämän sosiaalisen median käytön nuoriin vetoamisessa.
Mikä on hänen pääviestinsä ollut sitten näissä yhteyksissä, kun tuo on tietysti totta, että hän on analyysejä, jossa arvioidaan, että iso osa Donald Trumpin vaalivoitosta voidaan laittaa Charlie Kirkin ansioksi siltä osin, että hän onnistui vakuuttamaan nimenomaan nuoria äänestäjiä Donald Trumpin kyvykkyydestä presidentiksi. Jos sen perusviesti niin, sieltä perkaat, Markku, niin mitä se on ollut?
Pitää paikkansa, että hänen merkityksensä oli hyvin keskeinen Trumpin viimeisen vaalivuoton taustalla. Mikä hänen perusviesti? No, tämä liittyy Yhdysvalloissa nähtävään ja myös Suomessa nähtävään nuorten oikeistolaistumiseen ja varsinkin nuorten miesten oikeistolaistumiseen ja kääntymiseen kristinuskoon, konservatiiviseen kristinuskoon. Ja tätä Charlie Kirk oli mahdollistamassa ja edesauttamassa hyvin tehokkaasti näillä metodeillaan, jotka käytti hyväkseen sosiaalista mediaa. Tämä näkyy Evan uusimmasta tutkimuksesta. Enemmistö suomalaisista on oikeistolaisia tänä päivänä, ja varsinkin nuorten miesten oikeistolaisuuden kristillistyminen Suomessa ihan samalla tavalla kuin Yhdysvallassa näkyy.
Niin,
Suomessa nuoret miehet tiesivät, kuka Charlie Kirk on. Kaikkialla Euroopassa tiedettiin Charlie Kirk.
Tästä on ollut puhetta, että tämmöinen jonkunlainen konservatiivinen aalto nuorten miesten keskuudessa olisi myös Suomessa ollut käynnissä, että kristilliset arvot, nimenomaan tällaiset konservatiiviset kristilliset arvot olisivat nousussa. En tiedä, onko se kovin, kuinka paljon, mikäkin indikaattori tässä on värissy, mutta Tarja Mankkinen nyökyttelee tällä.
Joo, mulla oli keskustelu tässä kirkon edustajien kanssa ja kysyin ihan samaa, että kun tässä julkisuudesta puhutaan, että näistä nuorista miehistä, jotka on kiinnostunut kristinuskosta nyt, että kuinka paljon niitä on. Ilmeisesti niitä ei ole kauhean paljon, mutta niitä kuitenkin on, ja siellä varmasti niin kuin houkuttaa ehkä tällainen niin kuin paluu perinteiseen yhteiskuntaan, missä roolit on selvät ja asemat on selvät. Ja varmaan tässä niin kuin taustalla on ehkä tällainen epävarmuus, että epävarmoina aikoina niin haetaan sitten tällaista jotain vakautta, ja nämä nuoret miehet ehkä kokee asemansa jollain tavalla niin kuin vaikeaksi ja hakee sitten tällaista. No sekin oli mielenkiintoista, kun me keskusteltiin tästä, niin kysyin sitten, että miten niin kuin ikään kuin vakaata se kristinusko on, että miten paljon niin kuin tunnetaan sitä kristinuskon sisältöä, niin siinä keskustelussa tuli esille, että ei kauhean paljon, että siinä olisi ehkä, tämä nyt kuulostaa ehkä vähän provokatiiviselta, mutta ehkä siinä olisi niin kuin vähän samaa piirrettä kuin silloin, kun nämä matkustettiin tuonne Syyrian Irakin alueelle liittymään Isikseen, niin siellähän löytyi, kun niitä lentokentältä joskus nuoria saatiin kiinni, niin niillähän oli tällaisia kirjoja mukana kuin toi Islam for Dummies ja tämän tyyppisiä pokkareita, niin että tässä olisi vähän samantyyppisestä niin kuin tavasta lähestyä kristinuskoa, että siitä etsitään tällaisia helppoja vastauksia, mutta tämä oli niin kuin siinä keskustelussa esille tullut asiat, mutta tästäkään ei ole niin kuin mitään, tätä ei ole mun käsittääkseni tutkittu vielä, eikä tästä ole niin kuin mitään vakaampaa tietoa, mutta että mielenkiintoinen ajatus sinällä, että miten uskonto tänä päivänä niin kuin sit toimii myös tällaisena niin kuin houkuttimena ja antaa tällaista niin kuin ratkaisua ihmisten niin kuin, tämähän on tulevaisuuden kannalta vielä niin kuin musta vähän vaikea tilanne, että ei tässä maailmassa varmaan epävarmuus ainakaan vähene jatkossa, että mitä se sitten poikii just tämän tyyppisiä ilmiöitä, että mistä ihmiset hakee sitä turvaa ja vakautta ja tulevaisuuden uskoa, niin se jää nähtäväksi. Se voi olla väkivalta, se voi olla jotain muuta.
Teivo Teivainen, Charlie Kirk otti kantaa myös Euroopan politiikkaan, joskin suhteellisen suurpiirteisen oloisesti, pikemminkin kuin analyyttisesti, ja hän toivoi esimerkiksi Saksassa Alternative für Deutschland -puolen ADF menestystä Reform UK:n, siis yhdistyneen kuningaskunnan, eli Britannian, tätä maahanmuuttokriittisen puolueen menestystä. Minkälaisena sinä näet nämä yhdysvaltalaisen konservatiivioikeiston äänet tässä eurooppalaisessa maahanmuuttokeskustelussa, joka nyt esimerkiksi meilläkin hyvin kuumana velloo? Minkälainen vaikutus niillä on, vai onko ne ihan sivuosumia itse kokonaisuuteen?
No, kyllä mä uskon, että nimenomaan maahanmuuttokysymyksiin ja sellaiseen sananvapauskeskusteluun, jota siitä suunnasta käydään, niin niillä on vaikutusta ja on yhtäläisyyksiä. Yhdysvaltojen hallituksessa erityisesti varapresidentti J.D. Vance on aika näkyvästi edistänyt näitä, Elon Musk tietysti myös, että nämä vetoaa. Voi olla, että sitten semmoiset yhdysvaltalaisen kristillisen oikeiston tietyt näkemykset, niin kuin vaikka abortti ja homoseksuaalisuuden sääntelyyn liittyen, niin ne ei ihan samalla tavalla leviä täällä Euroopassa. Evankelikaalisten kristittyjen määräkin on sen verran vähäinen, että sellaista niin kuin laajempaa kaikupohjaa niille ei ole. Ja tässä tulee tämä kiinnostava, että onko nämä, kun puhuttiin TikTokista ja näistä, niin tavallaan tämä sosiaalinen media lisää niin kuin demokraattisuutta ja kenties vapautta mediakentässä. Vähän sama tapa kuin Markku Ruotsilla ihan hyvin perusteli, että millä tavalla aseenkanto, yksityisten ihmisten aseenkanto-oikeus, niin kyllähän siinä on tämä yksi ihminen, yksi ääni, yksi ase, jotta tyrannit ei pääse meidän kimppuun. loppuun juttu takana, mutta et lähteekö se niinku sitten lapasesta tai ei, niin kyllä tämmöinen ajattelu, mä luulen, että jopa tämä aseenkantoajattelu saattaisi levitä Euroopassa, mutta sitten semmoinen, että sit pitää säädellä sitä, miten ihmiset on parisuhteessa keskenään tai millaista seksiä ne harjoittaa keskenään, mikä on olennainen osa ollut yhdysvaltalaisen kristillisen nationalismin niin kuin pyrkimyksiä, niin sillä mä en näe ihan niin suurta kaikupohjaa Euroopassa, että sellaisenaan se tuskin ihan suoraan tänne tulee.
Mitä Rani Henrik Andersson, tulihan se sieltä, ajattelet tästä kysymyksestä Yhdysvaltojen oikeiston halusta vaikuttaa Euroopan asioihin? Onko tämä nyt enemmän sellaista retoriikkaa, jossa pikemminkin sitten kotimaahan pyritään sanomaan, että Eurooppa on jotenkin mennyt manneria? No,
varmaan vähän sekä että. Markku varmaan osaa tuohon paremmin vastata, mikä heidän agendansa on, mutta kyllä siinä on sekä että. Toki pyritään aina vaikuttamaan sinne kotimaahan, mutta samalla sitä liittolaisuudetta haetaan tänne, jos liittolaisuus on se oikea, samanhenkisyyttä. Miksi sitä ei tuotaisi tänne myös, en tiedä. Mutta Markku ehkä osaa siihen vastata paremmin.
Osaatko, Markku?
Niin, mikä se kysymys oli?
No kysymys oli se, onko Yhdysvaltojen konservatiivisella oikeistolla halu vaikuttaa Euroopan asioihin vai onko se puhetta, joka kääntyy voittopuoleisesti kuitenkin heidän sisäpoliittisiin keskusteluihinsa?
Ei, kyllä Yhdysvaltain oikeisto ja varsinkin kristillinen oikeisto toimii globaalisesti, toimii myös Euroopassa. Itse asiassa on tekemässä tästä kirjaa, just tästä tematiikasta kaikkien muiden titteleiden ohella, niin olen Yhdysvaltain kirkkohistorian professori, vaan dosentti. Eli tunnen tämän tematiikan hyvin. Siis Euroopassa on ainoa kristillinen oikeisto olemassa. Ei tässä ole mitään uutta. Siis Yhdysvalloista on tuotu kylmän sodan sen jälkeen metodologiaa, mutta sanoma on, samanmieliset on aina ollut olemassa. Eli tämä, niin kuin yksi yhdysvaltalainen professori sanoi, niin tämä maallistunut Eurooppa on vain pisara, yksi pieni pisara uskon valtameressä, mikä on tämä maailma. Yhdysvallat ja eurooppalainen konservatiivisuus on sillä samalla puolella kuin globaali etelä, joka on hyvin uskonnollista ja konservatiivisesti uskonnollista.
Siis onko Eurooppa jonkunlainen lähetyskenttä sitten tälle konservatiiviselle kristillisyydelle?
Niin, no Eurooppa on nyt ja on kauan ollut yksi lähetyskenttä. Sanotaan näin, että Afrikasta tulee enemmän kuin Yhdysvalloista näitä lähetyssaaloja Eurooppaan, koska Afrikka on paljon konservatiivisen kristillisyyden manner tänä päivänä, ja he haluavat tuoda takaisin sen kristillisyyden Eurooppaan, josta se heillä alun perin tuotiin. Tai jos ollaan ihan tarkkoja, niin Afrikasta se alun perin tuotiin Eurooppaan, ja sitten Euroopassa palautettiin Afrikaan.
Meillä on aika enää yhdelle kysymykselle, joudun valitsemaan sen huolella, mahdollisimman iso, jonka vaikea antaa 300 vastaus. No, tässä huomasin uutisista, että viikonloppuna Lontoossa esimerkiksi oli valtava mielenosoitus tai tämmöinen marssi, jossa marssittiin ikään kuin Unite the Kingdom, eli maahanmuuttokriittinen marssi. Mitä tämä Charlie Kirkin tapaus, no siellä esimerkiksi näitä plakaatteja heilutettiin, jossa muisteltiin Charlie Kirkia. Mitä tämä voi heijastaa meille Eurooppaan? Mitä tämä voi heijastaa meille Suomeen? Mikä on semmoiset ensimmäiset ajatukset, mitä tähän viimeiseksi haluaisitte jättää? Tarja Mankkinen.
No, maahanmuuttokysymyksethän on aina ollut pitkään jo tällainen, mitä käytetään radikalisoitumisen niin kuin hyödyksi radikalisoitumisessa. Jos ajattelee vaikka Itä- ja Keski-Eurooppaa, niin siellähän maahanmuuttoteemojen kautta radikalisoidaan ihmisiä. Tietysti Britanniassa ihan sama asia. Meillähän oli Southport joku aika sitten. Nyt on tämä. Täällähän on Tommy Robinson ja nämä häärii siellä taustalla. Että tämä on tällaista vaikuttamista, jossa sitten nämä keskeiset henkilöt ikään kuin saattaa ihmiset tämän sellaiseen tilaan, että ne lähtee. Mä olin pari viikkoa sitten just Lontoossa Home Officeissa, puhuttiin tästä ja vaikea tietysti onhan siellä tämä pieni veneillä tulevat, joka on ihan oikea asia siellä, mutta kyllä tässä on paljon ihan sellaista niin kuin tietoista yllyttämistä tällaiseen toimintaan. Ihmisten tunteisiin vedotaan ja heitä manipuloidaan tämän asian ympäriltä.
Lyhyesti vielä Teivo Teivainen, sinä saat viimeisen puheenvuoron. Olet siellä lähempänä Amerikkaa Färsaarilla, niin sillä perusteella nyt loppukaneetti tähän lyhyesti.
Tästähän tuo Donald Trump varmaan kohta lentelee yli, kun tänään saapuu Britannian tai Yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar. kuninkaan vieraaksi. Ja siinähän on kiinnostava tilanne, että millä tavalla Donald Trump huomenna tulee ottamaan kantaa ollessaan brittien maaperällä nyt tähän kysymykseen. Hän ei ollut samalla tavalla lähetyssaarnaajan melkein tässä liikkeellä kuin Elon Musk tai J.D. Vance tai monet muut Yhdysvaltojen hallituksesta, mutta saa nähdä, saako tämä Kirkin murha nyt hänetkin kallistumaan voimakkaamman kielikäytön puolelle. En osaa ennustaa, tapahtuuko näin.
Kiitoksia tästä. 10 sekunnissa sanon, että paikalla olivat Teivo Teivainen, Markku Ruotsila, Tarja Mankkinen ja Rani-Henrik Andersson. Ääntä tarkkai Laura Koso. Huomenna jälleen Kulttuuri Ykköstä tähän samaan aikaan. Minä olen Ville Talolla, tuottaja on Olli Kangassalo. Tulkaa huomennakin langoilla Juhani Kenttämaan johdolla. Kiitos seurasta, kuulemiin.